Вие сте со SPS на Македонски.
По завчерашната оставка на Зоран Заев од премиерското и од партиското челно место на СДСМ, вчера тој ги свика коалиционите партнери во власта да се изјаснат дали остануваат во коалиција со СДСМ, односно во власта, или имаат намера да направат ново парламентарно мнозинство со сегашните опозициони парламентарни сили и со тоа да предизвикаат предвремени парламентарни избори. По состанокот сите партнери ја потврдија лојалноста во коалицијата со што, како што рекоа, не се потребни предвремени парламентарни избори. Најголемиот партнер ДУИ е цврсто решена да остане верна на владеачката коалиција. Подпредседателот Артан Груби по средбата изјави:
недвосмислено дадовме поддршка на политиките на владата, на премиерот и на цела, нели, владина коалиција за продолжување со европската агенда на владата, со реформската агенда на владата, и немаше ниту еден сомнеш од ниту еден од учесниците во состанокот во однос на парламентарното мнозинство во нашата земја. Исто така би сакал да ви информирам дека сите партнери кои што учествуваат во владата беа апсолутно против оставката на премиерот Зоран Заев, затоа што сметаме дека таа беше избрзана и дека треба да се продолжи со предводењето на владата и политиките, затоа што тоа го очекуваат граѓаните.
Лидерот на НСДП Тито Петковски вели дека неговата партија ја поддржува коалицијата.
За нас нема проблем. НСДП стои во на поддршка на ова парламентарно мнозинство, односно на ова влада, и сметаме дека треба да продолжи.
Председателката на Дом Маја Морачанин вели дека мнозинството и владата се стабилни.
Ние сме дел од парламентарното мнозинство и дека мнозинството и владата се стабилни и не поддржуваме одржување на предвремени парламентарни избори, формирање ново парламентарно мнозинство, што е, нели, актуелна тема сега деновиве, бидејќи на Македонија ѝ е потребна стабилност.
Лидерот на ДПА Мендух Тачи изјави дека сегашната влада има легитимитет.
Не гледам никаква причина да нешто драматично да се случи. Сакат да ја изместат темата, беа локални избори. Ако сака да збора за легитимитет на влада, ова влада и на овие избори има легитимитет.
Адријанит Ходжа од БЕСА вели дека оставката на Заев не треба да предизвика хаос во земјата.
Било каков погрешен чекор да направи тотален хаос, а тоа би носело реално во предвремени избори, зашто сите се согласивме дека не е ни моментот, ни просторот да се организира така.
Во моментов јавноста е многу заинтересирана како ќе се одвиваат работите во земјава на внатрешно политички план. До синоќа оставката на Заев од премиерското место не беше пристигната во собранието, ниту пак председателот на државата беше официјално информиран за оставката. Според Уставот на Македонија, оставка на премиерот значи и оставка на целата влада. Оставката се поднесува до председателот на собранието во писмена форма. Потоа тој веднаш ја доставува до пратениците и до шефот на државата, при што собранието на првата наредна седница, без претрес и расправа, констатира дека на премиерот и на целата влада мандатот им престанува на денот на одржувањето на собраниската седница. Пратеникот на ВМРО ДПМН е Никола Мицевски за медиумите рече дека додека народот не ја види оставката, таа е само Facebook оставка.
Оставката на премиерот Заев од председател на владата и од председател на Социјалдемократскиот сојуз се уште е Facebook оставка, се уште официјално не е испратена до институцијата каде што треба да биде доставена, а тоа е собранието на Република Македонија, и врз основа на тоа што го добивме како информација, не можевме да зборуваме повеќе, затоа што во зависност од писмото кое што ќе биде добиено, ќе се знаат и процедурите, односно она што ќе треба да се прави како народни чекори во собранието.
Кога ќе биде официјално информиран за поднесената оставка, председателот на државата во рамките на уставниот рок од 10 дена по извршени консултации ќе го додели мандатот за состав на влада, на партијата или на партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандатарот во рок од 20 дена треба да го состави тимот на новата влада заедно со програмата. Позавчерашната изјава во која ја соопшти оставката и во која Заев рече дека во време на изборите во игра биле големи пари со странско и со домашно потекло, што било еден голем фактор за победата на опозицијата во повеќето општини во Македонија на локалните избори, јавното обвинителство вчера повика секој што има сознанија за сторено кривично дело да го пријави до надлежните органи и да приложи соодветни докази. Вчера СДСМ не даде објаснување од каде е потеклото на парите од странство и од домашни извори, кои домашни бизнисмени и за какви цели ги имаат давано, но и дали, ако станува збор за незаконски дејства, пријавиле до надлежните институции. Антикорупцијската комисија најавува извештај за тоа кој бил донатор на партиите и повикува, ако некој има сознанија за евентуални злоупотреби, да пријави. ВМРО ДПМН е изјавата на Заев ја оцени како лага. Во партиското соопштение се вели: станува збор за брутална лага која произлегува од очајот на Зоран Заев. Министерството за внатрешни работи не даде никаков одговор дали полицијата ќе ги истражува наводните злоупотреби. МВР изборниот ден го оцени како мирен и фер, без било какви сомнежи за подкуп или нелегално финансирање. За македонската јавност станува интересно прашањето во какви текови ќе навлезе СДСМ по фактичкиот пораз на локалните избори. Особено е интересен случајот во Куманово, град во кој победи Максим Димитриевски, член на СДСМ, кого партијата го прогласи за непожелна личност и кој на 27 април 2017 година беше рамо до рамо со Заев при нападот на групата граѓани што влезе насилнички во собранието. Димитриевски дури најавува дека сака да биде учесник во идната политика на партијата.
Моето семејство и сите околу мене се членови на СДСМ, затоа ќе расправаме допрва во идното време, но можам само да испратам порака. Она што го направија моите другари, со кои што заедно крваревме за да промениме еден систем на лоши навики, а всушност стана нешто полошо од тоа, треба да им служи на честа.
Максим Димитриевски го победи Оливер Илиевски, кандидат на СДСМ, со сериозна разлика од преку 6000 гласови. Американската амбасада ги следи настаните по вториот круг од локалните избори во Македонија, вклучувајќи ја и оставката на премиерот. Сад очекуваат да ја продолжат соработката со Македонија во областите од заеднички интерес, соопшти Стет Департментот за гласот на Америка на македонски јазик. Во соопштението се вели дека САД ја сметаат Македонија како доверлив и ценет партнер во регионот и со нетрпение очекуваат да продолжи соработката со владата во областите од заеднички интерес додека го продолжува напредокот што го постигна кон европската интеграција. Оставката на Зоран Заев се најде на страниците на регионалните и на светските медиуми. За оставката информираат грчките, бугарските, албанските, српските медиуми, но и светските агенции како Reuters, France Press, германската новинска агенција ДПА и други.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.